ამ გადაცემაში უკვე შემოგვიერთდა დილი საუბრების სტუმარი თამარ ხოლბალაძე, ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა
თამარ ხოლბალაძე. დიდი მადლობა მოსვლისთვის.
დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ კონფერენციაზე, რომელიც 12-13 სექტემბერს არის დაგეგმილი თბილისში მაკეინის ინსტიტუტთან საერთაშორისო ლიდერობისთვის. ამ ორგანიზაციასთან ერთად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი გახლავთ თანაორგანიზატორი კონფერენციისა, საერთაშორისო კონფერენციისა, რომლის სახელწოდება ვაც გახლავთ სოფლიო ქაოსში დემოკრატიის, ევროპის და ახლო აღმოსავლეთის მომავალი. კონფერენცია, ეს საერთაშორისო კონფერენცია მესამეთ ტარდება თბილისში, სახელწოდებებს კი იცვლის ხოლმე წლიდან წლამდე კონფერენცია, მაგრამ თავისი ასე ვთქვათ დატვირთული პროგრამით და ასევე მოწვეული სტუმრების ჩამონათვალი ფართოა ხოლმე და შესაბამისად ეს სტუმრების მხოლოდ ფართო ჩამონათვალი არ არის, კომპეტენციიდან და ასე ვთქვათ თავისი პოლიტიკური გამოცდილებიდან რანგიდან გამო მდინარე არიან უმაღლესი ასე ვთქვათ წარმომადგენლები პოლიტიკისა და მათ შორის მოწვეული სტუმრებს შორის არის ხოლმე საქართველოს ხელისუფლებაც და ოპოზიციური სპექტრიც. მე მსმენელებს შევახსენებ 2988-327 არის რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სურვილის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა გამოგვეხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. თამარ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით ვთქვათ ჯერ რამდენიმე სიტყვა მსმენელისთვის უფრო გასაგები რო იყოს, რა სახის კონფერენციაზე ვსაუბრობთ და შემდეგ უკვე მნიშვნელობაზეც გადავიდეთ შესაბამისად ამ საერთაშორისო კონფერენციის.
ეს კონფერენცია, როგორც უკვე თქვით, არის საერთაშორისო და მისი შინაარსი, მისი მიზანი არის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, ასევე იმ პოლიტიკურ სპექტრთან ერთად, ვისთვისაც ევროატლანტიკური არჩევანი არის საინტერესო და არის მისაღები, და მსოფლიო ძალიან ცნობილ ექსპერტულ წრეებთან ერთად, ასევე მსოფლიოში ყოფილ პოლიტიკოსებთან და შესაძლებელია მოქმედ აქტიურ პოლიტიკურ ფიგურებთან ერთად განვიხილოთ ხოლმე ის თუ რა როლი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს მსოფლიო პოლიტიკაში და საერთოდ აქვს თუ არა საქართველოს როლი მსოფლიო პოლიტიკაში.
ეს მთავარი აქცენტია კონფერენციის, საქართველოს როლზე ყურადღების გამოყვილება.
თავისთავად ადგილი ჩატარების ის, რომ უკვე ფაქტობრივად ტრადიცია ჩამოყალიბდა, რომ თბილისში იმართება ეს კონფერენცია, იმართება სექტემბერში, რომელიც საერთოდ ზოგადად ყოველთვის პოლიტიკურად აქტიური პერიოდი არის ხოლმე მსოფლიოშიც მათ შორის, ხას უსვამს იმას, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურანტი ამ კონფერენციის. თუმცა, რა თქმა უნდა, პანელებზე თქვენ ან დისკუსიის დროს შეიძლება ძალიან ბევრი რამ მოისმინოთ მსოფლიო პოლიტიკის შესახებ და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება სიტყვა საქართველო ნახსენებიც არ იყოს. მაგრამ მსგავსი კონფერენციის, რომელიც ბევრი არ არის კი არა, არც მახსენდება, ამ კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ის, რომ საქართველოში ყოფ ადამიანებს, ანალიტიკოსებს, პოლიტიკაში მყოფ ადამიანებს ერთის მხრივ მათ დაანახოს თუ რა მდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს საქართველო, თუ ისინი ამას მოინდომებენ და შეეცდებიან, და რა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს როლი დაანახოს სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევით ორგანიზაციებს. აი წარმოვიდგინოთ, რაზეა ლაპარაკი. აქ თქვენ შეხვდებით, ნუ გარდა ჩვენი ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებისას, გარდა ელჩებისა, რომელიც ჩვენთან მუშაობენ, აქ შეხვდებით ისეთი ცნობილი, ძალიან ცნობილი ანალიტიკური ინსტიტუტების წარმომადგენლებს მსოფლიოში, როგორიც არის ატლანტიკური საბჭოს, ჩეთამ ჰაუსი, სტრატეგიული და საერთაშორისო სწავლების ცენტრი, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი, ორიონ სტრატეჯიკი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ახლა რაც ჩამოვთვალე, შეიძლება ნებისმიერ მსმენელისთვის ეს არაფერს არ იძლეოდეს, ეს მე მესმის. და სხვათაშორის გუშინ შეიძლება ამ ორგანიზაციებისთვისაც საქართველოს ბევრს არაფერს ნიშნავდა.
ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კუთხე. ანუ ყოველ წელს რაოდენობა და მონაწილეთა რანგი ექსპერტებისა იზრდება, მაგრამ აი ეს ინსტიტუციები არის ინსტიტუციები, რომლებიც პოლიტიკას განსაზღვრავენ სოფლიოში და არა საქართველოს.
ის რომ აკენის ინსტიტუტი მართავს ამ შეხვედრას თავისთავად ესეც ნიშანდობლივი ფაქტია.
სხვათაშორის აი აკენის ინსტიტუტთან დაკავშირებით მე და რამდენიმე სიტყვა თქვა. საქართველოს ხშირად ცოტა ვიწროთ ესმით ხოლმე რაღაცეები, მაგალითად თუნდაც ის რომ მაკეინის ფიგურა, რომელიც ახლა ბევრისთვის შეიძლება ძველი ხელისუფლების თქვათთან ხარდაჭერასთან ასოცირებული იყოს, ბევრისთვის რაღაცა ხიფათი შემცველიც იყო, რომ აი მაკეინი დღევანდელ ტრამპის ხელისუფლების ძალიან აქტიური კრიტიკოსია და თქვათ რაღაცა ალბათ შეიძლება პოლიტიკოსებს, რომელსაც თქვათ ძალიან დიდი წარმოდგენა არ აქვს იმაზე მსოფლიო პოლიტიკა როგორ იმართება, შიშიც ქონდა თემათან იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვა მსგავსი ორგანიზაციის ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ძალიან აქტიურად არ ყოფილიყვნენ წარმოდგენილი, თუმცა პოლიტიკა სხვანაირად მუშაობს უცხოეთში და მოგეხსენებათ ტრამპმა მაკეინის ინსტიტუტის დირექტორი დანიშნა უკრაინაში მისწრაფი სპეციალურ წარმომადგენლად კურტ ვოლკერი, რომელიც ჩარშანაც იყო ამ კონფერენციის სულის ჩამდგმელი და მთავარი მოდერატორი და მთავარი წამყვანი. დღესაც საქართველოში ჩამოდის და ეს არ არის ესეთი პატარა ამბავი, ესე რომ ვთქვათ, ტრამპმა აღმოსავლეთ ევროპის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, ერთ ყველაზე დიდ ქვეყანაში, ყველაზე პრობლემულ ქვეყანაში წარმომადგენლად დანიშნა ადამიანი, რომელიც ხვალს საქართველოში წარუძღვება კონფერენციას და ილაპარაკებს იმაზე საქართველო მათ შორის, რა თქმა უნდა, უკრაინაზეც, რა თქმა უნდა, ახლო აღმოსავლეთზეც და იმაზე საქართველოს რა როლი შეიძლება ჰქონდეს ამ პოლიტიკაში. და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს, აი თქვა, აი ეს არის არამხოლოდ ამ ფიგურის, ანუ მე რაც დავასახელე თქვა იმ ინსტიტუციების და ბევრი სხვის, ნუ აქ არიან ასევე პარლამენტის წევრები, ვთქვათ, ბალტიისპირეთის ქვეყნების, უკრაინის და ასე შემდეგ, ყოფილი პრემიერ-მინისტრები, ყოფილი ძალიან მაღალი რანგის დიპლომატები, რომლებიც დღეს უფრო თავისუფლად ლაპარაკობენ და ეს თავისუფლება ძალიან საინტერესოა იმ დახურულ კარს მიღმა, რომელშიც ეს კონფერენცია იმართება.
მათ შორის იმაზეც, რა პოლიტიკას ისაც ისინი ახორციელებდნენ თანამდებობაზე ყოფნის დროსაც.
მათ შორის ამაზეც კი, ანუ ძალიან, ეს არის მესამე კონფერენცია და რეალურად მართლა მასში მონაწილეობა ძალიან საინტერესო ინფორმაციას იძლევა იმის თაობაზე, როგორ მუშაობს პოლიტიკა. და ამას თუ დაესწრები, ამას თუ მოისმენ, ну სამწუხაროდ საქართველოსი თქვა პატარა ქვეყანაა და შეიძლება განათლების თვალსაზრისით პრობლემები გვაქვს, მაგრამ აი ამ გავს ფორუმები, ეს ერთგვარი განათლების ფორუმებიც არის იმისთვის, რომ უკეთ გაიაზრო რატომ ვერ იქნები შენ დამალული სადღაც პატარა საქართველო, რატომ არ ხარ, რატომ არ შეიძლება რომ ჩუმად იყო და თქვა დაიმალო და ეს აგაცილებს თითქოს აი რაღაც პრობლემებს, ხიფათებს, ეს ესე არ არის. ის სხვათაშორის ახლა მარტო საქართველოს სიყვარულის გამო არ იმართება აქ ხო ეს კონფერენციები. მაკენის ინსტიტუტმაც რა თქმა უნდა არაჩვენი ხელშეწყობის გარეშე დაინახა, რომ აი სწორედ აი ამ ადგილას, სადაც მართლაც აღმოსავლეთი და დასავლეთი იკვეთება, კარგი ადგილი იქნებოდა.
კი, ეს მითხოდა ზუსტად მეკითხა, ანუ ამ საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგში შესაბამისად საქართველოს ადგილს აქვს მნიშვნელობა, ხო, მათ შორის პოლიტიკის განსაზღვრის დროსაც და მათ შორის
გეოგრაფიულ ადგილს.
კი ბატონო, გეოგრაფიულ და პოლიტიკურ, ანუ ორიენტირების საკითხსაც შემოვიყვანა.
იცით როგორი თემა, რა თქმა უნდა, გეოგრაფიულად ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ისტორიულად ძალიან მნიშვნელოვან ადგილზე. ის რომ ჩვენ ამ რეგიონში გვაქვს პრო დასავლური არქივანი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ძალიან ხშირად გვითქვამს ხოლმე, რომ რითი შეიძლება იყოს საქართველო საინტერესო მსოფლიოსთვის, ხო? ჩვენ არ ვართ აზერბაიჯანი, სადაც შეიძლება თქვათ უარი თქვა მეტის თავისუფლებაზე, იქ რაღაც დემოკრატიული მევზე ნაწილობრივ რაღაცები ისეთი ჩაიდინო, რაც ლიბერალური სამყაროსთვის თქვა და არ არის მისაღები, მაგრამ სამაგიეროდ კონდეს იმდენი ნავთობი, რომ ესე რომ თქვათ მარტივად შეგჭეს დაგებადგიოს. საქართველოს ერთადერთი რითი შეიძლება და ყოველთვის ასე იყო რეალურად საინტერესო იყოს მსოფლიო პოლიტიკისთვის და მსოფლიო პოლიტიკისთვის საინტერესოა ის ისტორიულად მის განვითარებას ძალიან მნიშვნელოვან მის განვის ქვეყნის განვითარებაზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ხოლმე, ყოველთვის იყო მისი არჩევანის თემა. ანუ რა არჩევანს გააკეთებდა ეს ქვეყანა, რამდენად თქვა დემოკრატიული იქნებოდა, რამდენად პროდესალური, რამდენად ლიბერალური. ჩვენ ხშირად დღეს დღევანდელ მსოფლიოში, მათ შორის ანალიტიკოსებიც ძალიან ხშირად საუბრობენ ლიბერალური დემოკრატიის პრობლემებზე. საქართველოში ძალიან აქტუალურია ეს და პოლიტიკური ძალების ნაწილი ამას ცდილობს, რომ რაღაცნაირად აემ ლიბერალური დემოკრატიის კრიზისად მონათლოს. რეალურად კი ჩვენ ვართ ბრძოლაში და მათ შორის საქართველო წინახაზია, ამ ბრძოლის ერთ-ერთი წინახაზია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ ვართ ევროატლანტიკური სივრცეში გაწევრიანების მსურველი ქვეყანა, ანუ დეკლარირებული გვაქვს ეს ამბავი, ვართ აღმოსავლეთ ევროპის პლატფორმის ანუ წევრი და თავისთავად ანუ ჩვენ ვართ სამიზნე, ანუ აი შემდეგ ნაბიჯი თქვა ევროკავშირის გაფართოების, ნატოს გაფართოების ვართ ჩვენ.
შესაბამისად ხოლმე ხშირად არის ხოლმე წუწუნი დაიჩივლებენ ხოლმე საქართველოში, რომ ჩვენი ეს არჩევანი სათანადოდ არ ფასდება, ყოვნდება, მაგალითად ნატოში ინტეგრაციის საკითხი, ევროკავშირი ასოცირების ხელშეკრულება მივიღეთ, მაგრამ წევრობის საკითხი და ასე შემდეგ. მსგავსი საკითხები კონფერენციის განსხვავებულ თემებში ხდება და ხოი ვინ აქცევს ყურადღებას?
აი რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს კონფერენცია და რატო გაუსვი ხაზი იმასაც, რომ აი იმ ცნობილი კვლევითი ინსტიტუტების დღის წესრიგში უნდა იყოს საქართველო? და რატო ვაწყობთ, რატო ჩამოყვავს, რატო მაქსიმალურად, აი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ დონორებს, საკმაოდ ბევრი დონორი ყავს, ეს არის ერთგვარად ესე ნახევრად ჰუმანიტარულად გაკეთებული კონფერენცია, სადაც ახლა ჩვენ პირადად არანაირ დანაზღაურებას არ ვიღებთ, მხოლოდ მთლიანად რესურს ხარჯავთ იმაში, რომ ეს ადამიანები ჩამოვიყვანოთ და ეს ადამიანები სხვათაშორის ჰონორარის განაშში მონაწილეობენ კონფერენციაში.
რაც
ძალიან მნიშვნელოვანია და მათაც რა თქმა უნდა მადლობა ამისთვის. რა არის მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის ევროპისა და ამერიკისთვისაც კარგად ჩანდეს, რატომ არის საქართველოს საინტერესო. იმიტომ რომ ესეთი აპრიორი არ არის თემა, რატომ უნდა გაიფუჭო ურთიერთობა ისეთ მონსტრთან, როგორც არის რუსეთი, რატომ უნდა შეიქმნა პრობლემები და საქართველო უქმნის პრობლემებს? ეს მარტივი არ არის, ხო? სხვადასხვა დროს სოფლიოშიც, მათ შორის თუნდაც იმით, რომ ცდილობს, რომ აწვება სოფლიოს, რომ მე მინდა ვიყო ევროკავშირში, მე მინდა ვიყო ნატოს დაცვის ქვეშ, ხო? ეს მათთვის ერთგვარი დისკომფორტია. ეს ესე მარტივი შეიძლება მათთვის სტატუსკო გაცილებით მისაღები იყოს, რომ ვარსებობდეთ ესე როგორც საფრთხე რუსეთის აღქმაში, რომ აი ესენი შევლენ იქ და თქვა ამათაც დაკარგავთ და არ ვიყვა ის, რომ თქვა სავიზო რეჟიმი მივიღეთ. ესეც თქვა ერთგვარი შედეგია იმისა, რომ საქართველო შეძლო დაენახებინა დასავლეთისთვის, რომ თუ ამას არ მივიღებთ, შეიძლება პრობლემები ყოფილიყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდებოდა იმის ნიშანი, რომ ჩვენი სულა დასავლეთისკენ გაგებულია. არ არის მარტივი, რატო შეიძლება ეს პატარა 5 მილიონი ქვეყანა, რომელსაც არანაირი ბუნებრივი განსაკუთრებული რესურსი არ აქვს, როცა დასავლეთს ყავს რეგიონში ისეთი მსხვილი პარტნიორები, როგორიც არის აზერბაიჯანი და თურქეთი, მოდი ხა პირდაპირ ვთქვა.
ხო.
მიუხედავად მათი პრობლემებისა, იმიტომ რომ თქვენ მათი საპირწონე ჩვენ ვერასოდეს ახლა ვერ გავხდებით ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე, ხო? ამ დროს შენ იყო, ვთქვათ, წინახაზზე და შენ იყო ძალიან აქტუალური. ძალიან სამწუხაროდ ბოლო წლებში ჩვენ გვქონდა კიდევაც იმის მაგალითები, თუ როგორ ვთქვათ, მიღებული იქნა გარკვეული განცხადებებიც, დასკვნებიც, სადაც მაგალითად ყირიმი იყო ნახსენები და არ იყო ნახსენები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები და პირდაპირ ვთქვათ, რომ ის, რომ ტრამპის გადაწყვეტილებაში იმასთან და საქართველოს განიხილებოდა საერთოდ ოკუპაციის შესახებ კანონის შეზღუდვა და ვთქვათ რაღაცა შეღავათების დაშვება და ამ დროს ტრამპმა მიიღო გადაწყვეტილება და მათ შორის ამერიკულ კომპანიებსაც უთხრა, რომ თქვენ თუ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აქტივობას გააკეთებთ,
შემდეგ ხო ეს
აი ეს ჰაერიდან არ მოდის, ამას მუშაობა უნდა, ამას რა თქმა უნდა,
თუმცა საქართველოს ხელისუფლებას ბოლო წლებში საყვედურობდნენ, რომ ის არ მუშაობს აქტიურად და ბევრი საკითხს თქვა ყოვნდება.
ჩვენ ძალიან მადლიერები, ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ საქართველოს ხელისუფლებაში პერსონალურად ხა ამ კონფერენციის კონტექსტში ვიტყვი. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამ შეხვედრებზე არ ხო ძალიან კომფორტული გარემო მათთვის, იმიტომ რომ ოპოზიცია საკმაოდ აქტიურად მომზადებული მოდის ხოლმე. მათ შორის მსგავსი საყვედურებითაც სოფლიოს წარმომადგენლებიც ხო საკმაოდ ისე აქტიურად მკაცრ კითხვებს სვამენ ხოლმე და ამის მიუხედავად ისინი მოდიან, ჯდებიან პანელზე და აქტიურ დისკუსიაში შედიან მათთან და ასევე უცხოელ ექსპერტებთან. ეს არ არის ადვილი საქმე, როცა ამდენი და ესეთი რანგის ექსპერტებთან გიწევს მუშაობა, როცა გვერდით გიწევს გადადო თქვა რაღაცა პოლიტიკური წინასაარჩევნო პერიოდი რომ ამით უმეტეს და რაღაც ისე გამოვიდა ბოლო წლებში, რომ შაშანს და წელსაც წინასაარჩევნო პერიოდი
და
ა კიდე, ну, ამას გარდა ხა ისეთი შიდა პოლიტიკური, მაგალითად, ჩვენი კონფერენცია შაშად 3 წლის პირველი იყო, სადაც ერთად იდგნენ მაშინდელი პრემიერი და მაშინდელი პრეზიდენტი, რადგან ძალიან ბევრს ხუმრობდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ერთადერთი სცენა აღმოჩნდა, სადაც ერთად აღმოჩნდნენ. ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება ამის მნიშვნელობას აცნობიერებს. ამას რომ ვერ აცნობიერებდნენ, ისინი არ მოვიდნენ. ამიტომ ხა ცალსახა თქვა, რომ
ეს ნიშნავს, რომ გაზრდილია საქართველოში და უშუალოდ პოლიტიკური კულტურაც ის, რომ ერთ სივრცეში არ არის ბევრი სივრცე, სადაც ასე ერთად ხდებიან ხოლმე. გასაგებია თქვენს კონფერენციაზე ალბათ მე არ შემიჩნევს და არ ხვდებიან ხოლმე პრო დასავლური ღირებულებების არგამზიარებელი პოლიტიკური ძალები, მაგრამ მხოლოდ დაუშვათ ეს თანხwebdriver არნიშნავს იმას, რომ რთული დიალოგი არ იქნება ამ კონფერენციაზე.
ეს თქვენ საყოთურები ახსენეთ და პირველი კონფერენცია როცა ჩატარდა, მაშინ იყო მინისტრები, იყვნენ პრემიერი, იყო პრეზიდენტი, იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, იყო ანუ ყველანი იყვნენ და ნუ რაღაცა ესე უცხოელებსაც ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ იყო რაღაც შეშები ამ პროდასავლურობასთან დაკავშირებით და მახსოვს, რომ დარბაშიც გვეკითხებოდნენ, რა რატო არის ეს შეშები, იმიტომ რომ ესენი ძალიან ესე საუბრობენ, ძალიან პროდასავლურად. არის მართალი, ცოტა შეიძლება ჩვენ კონფერენციის მიდგომა ეს, რომ კეთრად გამოხატული პრორუსული ძალები ჩვენ კონფერენციაზე ვერ ხვდებიან ხოლმე. პირდაპირ უნდა ვთქვა, რომ ხელისუფლებაში რა თქმა უნდა არიან პრორუსული ძალები, მაგრამ საბედნიეროდ პირველი პირები, ანუ პირები, რომლებიც გადაწყვეტილების მიღები არიან, ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებისა და დისკუსიის დონეზე, რომელიც ჩვენთან იმართება ხოლმე, ყოველთვის ტოვებენ შთაბეჭდილებას, რომ ისინი აცნობიერებენ პროდასავლური კურსის მნიშვნელობას. რამდენად ახერხებს ხელისუფლება ამ საკითხების დასმას? მათ შორის ახ პირველი პირებისგანაც, მათ შორის ვთქვათ, დღევანდელი კანდიდატებისგანაც გაგვიგია, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და იქ, რა ქვია, თავად ლიგაში არ უნდა ვითამაშოთ თუ რაღაცა ესე დაახლოებით, ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ აი დაახლოებით რაღაცა ესეთი განცხადებები.
ხო, ნუ უნდა იგიც ხიფათებთან დაკავშირებით.
ესეც ეს მაინც მე მგონია, თუ თვითონ ამ განცხადებების ავტორებს გავითვალისწინებთ, მე მგონია, რომ მათ არაცენდაც გავს კონფერენციებზე და დასწრება, იმიტომ რომ ეხმარება ხოლმე, იცით, ყველა ჩვენგანს ეხმარება გააცნობიეროს ბევრი რამ.
ესილი თამარ, ძალიან დიდი ბოდიში, უბრალოდ საინფორმაციო გამოშვებამდე მსმენელი ყავს ხაზზე და მოდით მოვასწროთ მისთვის მისი მოსმენა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ალო,
მოგესალმებით, ეთერში ხართ, გისმენთ.
ილა მშვიდობის, მართლა ჩვენო ნინო დღეს მართლა პირველად ვერთვები თქვენთან, ჩემი ნინო გელაშვილი შემდეგ და ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემები და თქვენი რადიო თავისუფლება, იმიტომ რომ თავისუფლება თავისუფლად ლაპარაკობ თქვენთან და ძალიან საინტერესო თქვენ სტუმარს მივესალმები და მივესალმები აგრეთვე იმ თემას და იმ კონფერენციას, რომელიც თქვენთან ჩატარდება. და ხო, კითხვა მაქვს, ძალიან მინდა საქართველოს კარგად შეხვდეს, სასახელოდ შეხვდეს, სტუმართ მოყარე, ყოველთვის იყოს საქართველო და ძალიან მინდა შეგეკითხოთ, ახლა ეს სამხელა კონფერენცია საჩატარდება იმ სასახლეში, პრეზიდენტის სასახლეში?
არა, პრეზიდენტის სასახლეში არ ტარდება.
Არა, არ ტარდება, ეს სასტუმროში ტარდება, ესეც ერთ-ერთი მიდგომა არის ჩვენი, რომ უნდა იყოს ნეიტრალურ სივრცეში. თქვა შეხვედრები შეიძლება ცალკეულ წარმომადგენლებს აქვთ ხოლმე, მათ შორის პრეზიდენტთანაც, პრემიერთანაც, პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც, მაგრამ თავად კონფერენცია ყოველთვის ნეიტრალურ სივრცეში, კერძო სასტუმროში იმართება.
კეთილი, უღრმესი მადლობა დროებით თამარ შეუწყვიტოთ აქ ჩვენ დისკუსია და გავაგრძელოთ უკვე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელსაც ცოფო ვასაძე გაგვაცნობს რამდენიმე წუთში. და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ ეთერში ვართ დილის საუბრებით. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ხორბალაძე. მასთან ერთად საუბრობ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც 12-13 სექტემბერს არის დაგეგმილი.
პარლამენტში დღეს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვა იწყება 6 თვის მონაცემებს თავდაპირველად ადამიანის უფლებათა ევროპასთან ინტეგრაციისა და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტებში წარადგენენ. დღევანდელ ხდომებს დაესწრება ფინანსთა მინისტრის მოადგილე. ანგარიშის საკომიტეტო მოსმენები 19 სექტემბრამდე გაგრძელდება. უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური მიხეილ სააკაშვილისა და მის თანხლებ პირთა მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთასთან დაკავშირებით პროკურატურას მიმართავს. ამის შესახებ უკრაინსკაია პრავდას სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის ხელმძღვანელის თანაშემწემ ოლეგ სლობოდიანმა განუცხადა. აქ დარღვევების მთელი რიგია, ხო ჩვენი ამოცანაა. დარღვევების დოკუმენტირება მოვახდინოთ და პროკურატურას გადავცეთ, განაცხადა სლობოდიანმა. მისი თქმით, საუბარი მიდის სუმცირეს 3 ეპიზოდზე. ეს სარეჟიმო ობიექტის არაკანონიერი გარღვევაა, რაც პოლონეთის მხარესთან საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევა, ასევე სახელმწიფო საზღვრის არაკანონიერი გადაკვეთა პირთა ჯგუფის მიერ და სხეულის დაზიანება სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლებისთვის, რომლებიც სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდნენ, განაცხადა სლობოდიანმა. სააკაშვილისა და მისი მომხრეების პოლონეთის ტერიტორიაზე შეყვანების ფაქტის გამო კი პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკრაინის ელჩი დაიბარეს. ინფორმაციას ამის შესახებ პოლონური მედია აგრძელებს. არა ცივილიზებულს უწოდებს უკრაინის ხელისუფლების ქმედებებს ახალძალთა მოძრაობის წევრი ევროპარლამენტარი იაცეკ სარიუსვოლსკი. პოლონური მედიის ცნობით, ის პოლონეთის უკრაინის საზღვარზე მატარებლის შეჩერებისა და უკრაინის ხელისუფლების ქმედებებთან დაკავშირებით საკითხის აყენებას ევროპარლამენტის უახლეს ხდომაზე აპირებს. ფლორიდაში ქარიშხალი ირმა კვლავ მძვინვარებს. ქალაქ მაიამიში ქუჩები წყლით არის დაფარული, მოკლეჯილია ხეები, ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 3 მილიონზე მეტი ადამიანი. მიუხედავად იმისა, რომ შტორმის სიძლიერე მეხუთე კატეგორიიდან მეორემდე შემცირდა, ირმა დამანგრეველი ძალით ქალაქ ტამპასკენ მიემართება. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 6 მილიონამდე ადგილობრივი მოსახლის ევაკუაციის ბრძანება გასცა. ათასობით ადამიანმა ღამე სპეციალურ თავშესაფრებში გაატარა. პარალელურად შტატის დაზარალებულ რეგიონებში საშუალო ოპერაციები მიმდინარეობს. წყნარი ოკეანის თავზე წარმოქმნილ ყველაზე ძლიერ ქარიშხალს კარიბის ზღვის ქვეყნებში უკვე 28 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა.
ათი საათი და 32 წუთია. თბილისის დროით უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. დილის საუბრები ახლა ეთერში. ნინო ხარაძეს მიმყავს პროგრამა, მაგრამ დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმართან სასაუბროთ უკვე მუსიკალური ჭრის შემდეგ, მაგრამ შეგახსენებთ მანამდე, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს თამარ ხორბალაძე. ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი და ეს ორგანიზაცია არის თანაორგანიზატორი საერთაშორისო კონფერენციისა, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ მსოფლიო ქაოსში დემოკრატიის ევროპის და ახლო აღმოსავლეთის მომავალი. და ამ კონფერენციის ასევე ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ მაკენის ინსტიტუტი საერთაშორისო ლიდერობისთვის. 12-13 სექტემბერს არის დანიშნული კონფერენცია, რომელიც მესამედ ტარდება უკვე საქართველოში. კონფერენციის მნიშვნელობაზე და ასევე კონფერენციაზე განსახილველი თემების შინაარსზე საუბრობთ დღეს დილის პროგრამაში. მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება დილის 8 საათიდან მაუწყებლობს თავისუფლების დილით, შემდეგ გრძელდება უკვე დილის საუბრებით და 11 საათიდან შემოგვერთდება ნიკო ნერგაძე თავისი პოდკასტით. 2988327 არის რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას კითხვები დასვათ ან გამოგვეხმაუროთ. გრძელია თქო შესავლის შემდეგ მუსიკას დავტოვებ ეთერში და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად თამარ ხორბალაძესთან ერთად დაუბრუნდები რამდენიმე წუთში.
Yeah, such a big star to me. You're everything I wanna be, but you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out, out, out. Oh, your anticipation pulls you down, and you can have it all. You can have it all. Oh, so come on, so come on, get it on. I don't know what you're waiting for. Your time is coming, don't be late. Hey, hey, so come on, see the light. So hard on yourself, it's not good for your health. I know that you can change, so play your head and come round. You only have to open your eyes, you might just get a big surprise, and it may feel good. You might want to smile, smile, smile. Don't you let your demons pull you down, 'cause you can have it all. You can have it all. Oh, so come on, so come on, get it on. I don't know what you're waiting for. Your time is coming, don't be late. Hey, hey, so come on, see the light on your face. Let it shine, just let it shine. Let it shine. Time is coming, don't be late. So come on, see the light on your face. Let it shine, just let it shine. Let it shine.
Ati da 37 წუთი უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, თავისუფლების დილა ახლა ეთერში. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს თამარ ხორბალაძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი და ეს ორგანიზაცია გახლავთ თანაორგანიზატორი საერთაშორისო კონფერენციისა, რომლის სახელწოდება გახლავთ მსოფლიო ქაოსში დემოკრატიის, ევროპის და ახლო აღმოსავლეთის მომავალი. კონფერენცია ტარდება მაკეინის ინსტიტუტთან ერთად, მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის. სახელი ასია ამ ორგანიზაციისა და 12-13 სექტემბერს გამართება საქართველოში ეს კონფერენცია, რომელიც უკვე მესამედ ტარდება. გადაცემის პირველ ნაწილში მთავარი აქცენტი ქონდა საქართველოზე და საქართველოს ადგილზე საერთაშორისო პოლიტიკაში. შესაბამისად ამ კონფერენციის მნიშვნელოვანი ადგილი ცხადია საქართველოს როლს და ადგილსაც დაეთმობა. მაგრამ თვითონ კონფერენციის სახელწოდება გახლავთ მსოფლიო ქაოსში, დემოკრატიის, ევროპის და ახლო აღმოსავლეთის მომავალი. ცხადია ამ კონტექსტში აქვს საქართველოს მნიშვნელოვანი ადგილი თავისი გეოგრაფიული ადგილიდან გამომდინარეც და თავისი ორიენტირებიდან გამომდინარეც, მაგრამ ცხადია უფრო ფართოა გლობალური საერთაშორისო პოლიტიკა. 11 სექტემბერი ხა შემოსვლამდე ზუსტად მივაქციეთ ამას ყურადღება ეთერში შემოსვლამდე და მსოფლიო ქაოსში ალბათ 11 სექტემბერი ერთ-ერთი ათვლის წერტილი შეიძლება იყოს ამისი. რატო ქვია, მოდით ასე ვთქვათ, არის ან შესაბამისად ნამდვილად მსოფლიო ქაოსში და ეს ქაოსი რა დღის ეს რიქს ქმნის შესაბამისად საერთაშორისო პოლიტიკის კეთებაში?
ჩვენ ვახსენეთ დასაწყისში, რომ საუბრობდით მათ შორის საქართველოზეც, ვახსენეთ ლიბერალიზმის პრობლემები, ლიბერალური დემოკრატიის პრობლემები. ლიბერალური დემოკრატიის პრობლემები, ეს არის ერთ-ერთი, რამაც შეიძლება ვთქვათ, აი ამ ქაოსის წინაპირობა ნაწილობრივ იყოს. შარშანდელი კონფერენციის თემა იყო ერთ-ერთი ბრექსიტი. ბრექსიტის შესახებ გადაწყვეტილება ასევე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ კონტექსტში არსებობს.
ეს არის ხო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირი დატოვა
ბრიტანეთმა. განაცხადა, რომ უნდა ევროკავშირის დატოვება, თუმცა რეალურად ეს პროცესი როგორ დაანერათ მიდის, ეს კიდე ცალკე თემაა და
აღჩქარობს
ფაქტია ძალიან. ტრამპის მოსვლა ხელისუფლებაში მსოფლიოსთვის საკმაოდ მოულოდნელიც იყო, მარტივად რო ვთქვათ, არ იყო მზად ერთი შეხედვით მსოფლიო ამისთვის და შეიძლება ისიც ითქვას, რომ ის არც იმდენად მოსალოდნელი აღმოჩნდა, რამდენადაც ვთქვათ, შეიძლება ზოგიერთებს მიაჩნდათ. საფრთხე იმისა, რომ ევროპაში შეიძლება მოსულიყო ესეთი ულტრანაციონალი, ვთქვათ, საფრანგეთში, რისი რეალური საფრთხეც იყო შექმნილი. ჰიბრიდული ომის სულ უფრო ახალი და ახალი მეთოდების და ახალი და ახალი საფრთხეების გამოჩენა. აღმოსავლეთში სირიის ძალიან გაჭინანურებული კონფლიქტი, რომელსაც უკვე აი რეალური გამოხატულება აქვს ევროპაშსა და ჯერჯერობით არა ამერიკაში, ძირითადად ევროპაში ტერორისტული აქტების სახით.
და ტოლვილთან აკადი.
ტოლვილთან აკადი. ტერორისტული აქტები და ტოლვილთან აკადი, რომელიც პირდაპირ ეხება, თქვა და ევროპას. ჩრდილოეთ კორეის თემა, სადაც უკვე რუსეთის თუ ჩინეთის ფაქტორია ეს ჯერ კიდევ ანუ ესეთი. არა კითხვის ნიშნის ქვეშ ალბათ პოლიტიკოსებისთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ღია განცხადებების დონეზე ჯერჯერობით თქვა ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ხდება განცხადებები, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ინტერესები იქ მუშაობს. ეს ყველაფერი მოწმობს, რომ სოფლიოში რაღაცა თავიდან ლაგდება.
კეთილი. გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი მსმენელის მოსაზრების მოსმენის შემდეგ. გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ, ბრძანეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძირითადი საკითხი არის საქართველოში ტარდება ეს კონფერენცია და თქვენი როგორც ორგანიზაცია იკვლევს ეკონომიკურ მდგომარეობას და აი ეკონომიკურ მდგომარეობა, როდესაც საქართველოში აი ესეთი არის და თქვენ იმ შემოსული სტუმრები ერთი და თუ ეცნობიან საქართველოში არსებულ რეალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას ადგილებზე გასვლით და რა იქ თბილისის თბილისის თვადური თბილისის გადასახედიდან და მეორე კიდევ როდესაც ამბობთ აი საერთაშორისო ქაოსზე და აი საერთაშორისო ქაოსზე, რომელიც გარკულ პერიოდად აი წარმოშვა ხან აღმოსავლეთში, ხან ჩრდილოეთში და მერე კიდევ შორეულ აღმოსავლეთში კორეის ამბები და აი ესეთი ქაოსები რამდენად არის ორგანიზებულად დაგეგმილი წინასწარ და მერე ის მართლაც რამდენად ეფუნქციონირება, რადგანაც გარკვეულ ამ ქაოსებს გარკვეული მოგებები მოაქვს, გარკვეული ძალებისაც კერძოდ განსაკუთრებით ამით ხეირობენ სამხედრო ძალები, ეს შეიარაღებაზე დაკმუხტებული მრეწველობები. აი თქვა მაგალითად, ერთ მაგალითს მოვიყვანოთ, როდესაც მსხვდება კორეის საკითხი, ამ პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი ძალების განალაგებს იქვე მეზობლებთან. აი ეს შეიძლება შეიარაღება სხვადასხვა, რაც უკვე დიდ დაკვეთებს ძალებს სამხედრო მრეწველობას და აი ესეთი წინასწარ დაგეგმილი ქაოსების მართვა რამდენად არის შესაძლებელი.
კეთილი. ორი საკითხი. ერთი, რომ საქართველოს რეალური ეკონომიკური მდგომარეობის გაცნობის შესაძლებლობა რამდენად ეძლევათ ექსპერტებს, რომლებიც ამ კონფერენციას ესწრებოდნენ და მეორე, ხელოვნურად არის თუ არა მართული ქაოსი მსოფლიოში?
მე აბსოლუტურად მესმის ჩვენი ჩვენი სანელის კითხვა, იმიტომ რომ დღეს ახლა თუ ნებისმიერ სოციოლოგიურ კითხვას, ანუ გამკითხვას ნახავთ, პირველი რიგის პრობლემები, რომელსაც ჩვენი მოსახლეობა ასახელებს, ეს არის ეკონომიკური პრობლემები, ეს არის დასაქმება, უმუშევრობა, დიახ, და შესაბამისად ალბათ ზოგიერთ აი ცოტა მაღალ მატერიებზე საუბრადაც კი ეჩვენება, თქო და გლობალურ პოლიტიკაზე საუბარი, მაშინ, როდესაც თქო და ეყოფითი პრობლემები აქვს ქვეყანას გადასაწყვეტი. მაგრამ მოდით შევხედოთ ამას ეკონომიკური კუთხით. ქვეყნის არჩევანს, ევროინტეგრაციულ არჩევანს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით. ჩვენ ორგანიზაციამ რამდენიმე წლის წინ სანამ ამ კონფერენციებს დავიწყებდით და ზუსტად ეს კითხვები ისმეოდა ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ნატოს რამ ეკონომიკურად რა შეიძლება მოქცეს და ასე შემდეგ, გააკეთა კვლევა ნატო და ეკონომიკა და გამოიკვლია ბალტიისპირეთის ქვეყნების ეკონომიკური მაჩვენებელი მანამ ვიდრე ისინი ნატოში შევიდნენ და მას შემდეგ. და იყო ძალიან საინტერესო მონაცემი და ეს მონაცემი იყო ძალიან ზარდი მას შემდეგ, რაც ნატოს ქოლგა გადაეფარა ქვეყნებს. და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ამ ქვეყნებში უსაფრთხოება იყო ძალიან, ანუ ნატოში შესვლა მათი უსაფრთხოება
გაზარდა,
უსაფრთხოებამ გაზარდა სტაბილურობა, სტაბილურობამ გაზარდა აქ ფულის ჩამდებთა სურვილი, ფულის ჩადების რდამ, ინვესტიციების რდამ, რა თქმა უნდა, გაზარდა დასაქმება და დასაქმებამ თავისთავად გაზარდა ეკონომიკა. ესე მარტივად რო ვთქვა ესე. ამ კონფერენციის მიზანი და ვერცა ფარგლები ხარ, რა თქმა უნდა, ესეთი კონკრეტული საკითხების განხილვას სოფლების და რეგიონების დონეზე ვერ მოემსახურება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი თემა ეს არის თემა, რა შეიძლება მისცეს მათ შორის ეკონომიკურადაც საქართველოს ამ არჩევანმა. და ეს არის თუნდაც თქვათ ასოცირების ხელშეკრულება ან თქვათ ვიზა ლიბერალიზაცია. მე არ მინდა რომ ჩვენ რადგან მაინც გლობალური პოლიტიკის ნაწილში ვიყავით გადასული მთლიანად საქართველოსა გავჩერდი, მაგრამ პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ 360 მილიარდიანი ბაზარი, რომელიც არის ევროკავშირის ბაზარი, მასთან დაახლოება საქართველოსთვის ძალიან საინტერესო შეიძლება იყოს. და მე არ მინდა უბრალოდ ახლა დავიწყო შედარება, თუნდაც ჩვენი მეზობლების, აი მაგ ძალიან მარტივი მაგალითი მაქვს ხოლმე, ვადარებ ჩვენი მეზობლების და შუა აზიის ქვეყნების პროფესორების ხელფას და საქართველოს პროფესორების ხელფას და პირდაპირ ვიტყვი, რომ სამჯერ ოთხჯერ და ზოგ შემთხვევაში გაცილებით მეჯერ მეტი აქვს ქართულ პროფესორს ანაზღაურება ვალუტაში. ამას რატო ვამბობ? გაცილებით უფრო ადვილად აქვს დომა ცივილიზებულ ქვეყნებზე და გაცილებით მეტი წვდომა აქვს ევროპულ განათლებაზე. ხო, ყველა იმ სფეროში, სადაც ვტრიალებთ, თქვათ, იმის მიხედვით ვადარებთ, მაგრამ ეს არის ერთგვარი რაღაცა ნიშანი იმისა, რატო შეიძლება იყოს საინტერესო თუნდაც აი ამ მიმართულებით ცვლა. მესმის, რომ ადვილი არ არის. რა შეხება მართვათ ქაოსებს?
მართვათ ქაოსებზე ისე მსმენელი სწორის მოსმენის შემდეგ თუ შეიძლება. გისმენთ ეთერში ხართ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
მოგესალმებით.
მიესალმებით კენს თომას და მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონ თამას თქვენთან. ქაოსი და დემოკრატია და დემოკრატიაში არსებული ქაოსი ბიზნესში და ეკონომიკაში. სულა ხახან იყო აქ მოსული სტუმარი ბატონი მერაბ ჯანიაშვილი, საზოგადოების წარმომადგენელი, რომელიც დამეთანხმა იმაში, რომ დემოკრატია სამოფარებული ქაოსია ბიზნესში, იმასთან დაკავშირებით, რომ აზიური ბიზნესი ფადიასილიზაციის მეშვეობით საქართველოში ბლოკავს ეგოდემოკრატიული სახელმწიფოების საშუალო და მცირე ბიზნესს. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ აზიური ბიზნესი ეს არის თითქმის უმთავრესად კრიმინალური ფული, აგებული ნარკოტიკებზე, პროსტიტუციაზე, იარაღზე და ასე შემდეგ. და აი ეს ორგანიზე, ეს შეხვედრა, ეს კონფერენციები თუ ითვალისწინებენ იმას, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება უბრალოდ პირისკენ არის, პირით არის ევროპისკენ და დემოკრატიით და კომფორტით, მაგრამ შინაგანად სულიერ და ხორცილად არის კორუმპირებული აზიისკენ, ბინძური ფულის კეთებისკენ. აი ამას თუ აგუდებიან, რომ ჩვენი განვითარება პრაქტიკულად არის ისეთ როგორი ფასადური და ტრაფარეტული ბიზნესთან მიმართებაში, თქვენ ვიძახით, რომ საქართველოში იდება ფულები და ასე შენელადელა ვითარდება ეკონომიკა და ეკონომიკა ვითარდება კრიმინალური და კორუმპირებული ღირებულებიდან გამომდინარე, რაც ასოცირებულია ნეოპოტიზმზე, ანუ რაღაც ჯგუფებზე და ინტერესებზე. თორე ისაც ევროპაშია და ამერიკაში სრული დემოკრატია ბიზნესში ადამიანის უფლების დაცვიდან გამომდინარე ჩვენთან არის დაბლოკილი, რომ ეს ხელისუფლებას არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ღრიე წყალში უფრო მეტი ფული კეთებ. აი ამას აკვირდებიან ექსპერტები, ყურადღებას აქცევენ, მწვავე განცხადებებს აკეთებენ,
რა გასაგებია მოსაზრება.
თუ უბრალოდ მოვლენ სიტუაციას ნახავენ და რა კარგია საქართველოში ვიღაცა რო ფულს დებს. ჩვენ არ გვინდა ვიღაცა რო ფულს დებს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებს რუსეთის ინტერესებზე საქართველოს ქართველების გარეშე. რა ის იმაგაზი ჩვენ დღეს გვაქვს, იმიტომ რომ მოსახლეობა ზუსტად ამ ვიზალიბელზე გამომდინარე, მონი 50000 კაცია მეტი უკვე წასული და ეს იმის მიაცედი მეოცედი უკვე ითხოვს თავში საფას ევროპაში, რამე თუ აჩვენებიცი დაფიქსირდა 35000 კაცით მეტი ახალი სოციალურ დაუცველი. რაც არის სოციალური უსამართლო ტოტალური კრიზისი.
35
საკურში ჩვენთვის მიუღებელი.
მადლობთ, მადლობთ. ხო, ანუ ხელისუფლება ითვალისწინებენ თუ არაო?
რა თქმა უნდა, არსებობს კორუფციის ინდექსები. კორუფცია ყველა ქვეყანაში მაქსიმალოსადმე არ არის. არსებობს კორუფციის ინდექსები. იყო მომენტი, თქვა, როცა უფრო მაღალი, გაცილებით მაღალი იყო კორუფცია ჩვენთან. არის მდგომარეობა, როცა ისეთია, როგორც დღეს არის, არავინ არ ამბობს, რომ კორუფცია არ არის. და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ ადამიან, ეს ადამიანი, ისევე როგორც პრინციპში ყველა ვინც რეკავდა, დასავლეთისკენ სვლას და დემოკრატიისკენ სვლას აიგებს მათ შორის კეთილდღეობასთანაც, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დასავლეთისკენ სვლა რას ნიშნავს, მათ შორის კეთილდღეობის კუთხითაც, ეს გააცნობიერონ საქართველოშიც. რაც შეეხება უცხოელ ექსპერტებს, ისინი განახვებენ მსოფლიოს, მათ შორის შეიძლება იმასაც ვთქვათ, რომ შეიძლება ბევრგან იდეალურად ყველაფერი არ არის, შეიძლება შეელობენ ღიად იმაზეც ვთქვათ, ვინ რა პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ ქულებს შეულობს ამა თუ იმ მართოდი თუ არამართოდი ქაოსური სიტუაციისგან და საუბრობენ იმაზე, თქვა, აი ამ ქაოსში სხვადასხვა ქვეყნებმა, იქნება ეს უკრაინა, ბალტიისპირეთი, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები თუ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, რა როლი უნდა ითამაშონ იმისთვის, რომ ჩვენნაირი ქვეყნების სურვილი ია რომ დასავლეთისკენ არ შენელდეს, მათნაირი ქვეყნების სურვილი რომ კონდეთ დემოკრატია არ შეიცვალოს, იმიტომ რომ საფრთხები არის, ეს ქაოსები ქნის საფრთხებს, მათ შორის თქვა ისეთ საფრთხეს, როგორიც არის მიუღებლობა განსხვავებული, რაც მარტო საქართველოსთვის არ არის მახასიათებელი, მოგეხსენებათ ამ დევნილების საკმაოდ დიდმა ნაკადმა, საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობები წარმოქმნა ევროპაშიც და თქვათ იგივე ამერიკაშიც, იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მარტივი არ არის მსოფლიოში ცხოვრობ, აუბივა წელი ხარ, ეხა ჩვენი რეალური მსმენელების კითხვები ძირითადად ეკონომიკაზე და ყოფასთან იყო მიმართული, ხო? ადამიანები ვართ ყველანი და ევროპაში და ამერიკაშიც ადამიანები ცხოვრობენ და ისინი თავის ყოფიერებაზე ზრუნავენ, ხო? პირველ რიგში და მათთვისაც საკმაოდ ესეთი უფრო გასაგებია, რომ თქვან, რომ იცი რა, ესეთი მესამე ქვეყნები იყვნენ თავისთვის და ჩვენ თქვათ, რატო უნდა ვიზრუნოთ მათზე, ან მით უმეტეს ტოლვილებზე, ადამიანებზე, რომლებიც ჩვენთან ჩამოდიან და რომლებიც ჩვენ ყოფას ცვლიან.
მიუხედავად ლიბერალური ღირებულებების.
რა თქმა უნდა, აქ მოდით ესეთ
კრიზისი.
ნუაურებთ ერთმანეთში ადამიანების. ადამიანების პერსონალურ ღირებულებებს ქვეყნის ღირებულებებთან. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანაში არიან ფაშისტებიც, ნეონაცისტებიც, ადამიან რასისტებიც, მაგრამ რა არის ლიბერალური დემოკრატია? ლიბერალური დემოკრატიული სახელმწიფო არის სახელმწიფო, რომლის პრინციპები და კანონები არის აგებული დემოკრატიულ საწყისებზე, რომლებიც ფაშისტს არაძლევს საშუალებას და ნეონაცისტს არაძლევს საშუალებას, რომ ქუჩაში შენი ფერის გამო დაგჩაგროს, შენი ფერის გამო სამსახური არ მოგცეს, შენი ფერის გამო თქვა არ მოგაქირაოს ბინა და ასე შემდეგ, მოკლედ მათ შორის არ მოგცეს საშუალება რომ ჩადო ფული. ეხლა ნუ ვიქნებით ესეთი გულუბრყვილოები და ეკონომიკაზეც ნუ ვისაუბრებთ ისე რომ ფული მათ შორის ევროპაშიც ნიშნავან წელად აღმოსავლეთიდან მოდის, იმიტომ რომ თავისუფალი ფული გაცილებით მეტია აღმოსავლეთში ვიდრე დასავლეთში. მაგრამ ნიშნავენ, თუ შენ ხარ დემოკრატიული განვითარებული ძლიერი სახელმწიფო, ამ ფულს აქცევ კანონების ფარგლებში, ამ ფულს აქცევ დემოკრატიულ ფარგლებში და ეს ფული მუშაობს დემოკრატიაში და დემოკრატიისთვის. რა შეიძლება მსოფლიო პოლიტიკას, რომელსაც ჩვენ
და მართულ ქაოსებს
და მართულ ქაოსებს ჩვენთვის ერთ-ერთი, ანუ აი პრინციპში ეს დემოკრატიის ერთგვარი კრიზისი, რომელზეც ველაპარაკეთ. არა, ეხლა ნუ ძალიან ფერს საუბრობენ იმაზე, რომ დემოკრატია შეიძლება არ არის იდეალური. ხო, ნუ ეხლა ჩვენ არ გვითქვამს ეგ, შეიძლება არ არის იდეალური წყობა, მაგრამ ამაზე უკეთესი მსოფლიოში სხვა არაფერი მოუგონიათ, ხო? და თქვა შეიძლება მე პირადად ძალიან წარმომწონდეს, რომ პარლამენტში დღეს არის ერთ-ერთი პრორუსული ძალა შევიდა ბოლო არჩევნებით, რომელიც პუტინთან დაჯდომას მისკენ მომიწოდებს, მაგრამ დემოკრატიული სახელმწიფო, იმის დემოკრატიული სახელმწიფოა, რომ მან აიტანოს და თანაბარი შესაძლებლობები შეუქმნას, თქვა ასეთი მოსაზრების მქონე ადამიანებსაც. მაგრამ აი საინტერესო სწორედ ის არის და რატო შეიქმნა ესეთი ტიპის კრიზისები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი გლობალური გამოწვევა მსოფლიოსთვის ეს არის ჰიბრიდული ომი. როცა გასული წლის, თქვა გასული საუკუნის 80-იანებში, ცოტა ადრე, მაგრამ ჰიბრიდული ომი თვითონ როგორც ცნება 80-იანების პრემშოა. ამ თემაზე დაიწყეს ლაპარაკი პირველ რიგში, სხვათა შორის დაიწყეს რუსებმა და ამერიკელებმა. და პირველი თეორიები რუსებმა შექმნეს, ერთ-ერთი პირველი თეორიები, რასაც უპასუხეს ამერიკელებმა. და პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ
ორი ცენტრი იყო.
კი ბატონო, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ რუსეთი საკმაოდ შორსტავდა ამ თვალსაზრისით, აი ამ ჰიბრიდული ომის მექანიზმი ის თვალსაზრისით და აი სწორედ ეს ჰიბრიდული ომის შედეგია. მათ შორის ის, რომ საზოგადოებებში წამოვიდა ინფორმაცია და ანუ მიუღებლობა, მათ შორის დემოკრატიისადმი კითხვებიც, ეკონომიკური დამოკიდებლობა, აქამდე ვთქვათ შეიძლება რაღაც დაახლოებით 5-10 წლის წინ, როცა ლაპარაკობდნენ რუსეთის სერიოზულ გავლენაზე, მათ შორის ეკონომიკური, ანუ ჰიბრიდული ომის ვთქვათ ბერკეტებზე, ერთ-ერთი ბერკეტი, რადგან ეკონომიკაზე საუბრობთ, ერთ-ერთი ბერკეტი შეიძლება ყოფილიყო და ის განიხილავდნენ ენერგოწყაროებს. იმიტომ რომ ითვლებოდა, რომ ეს ენერგოწყაროები არის ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი რუსეთის. მეორე ეს იყო ბაზარი, იმიტომ რომ რუსეთი არის ძალიან დიდი ბაზარი გასაღების, ექსპორტის და შესაბამისად მას შეეძლო თქვა და ამ ორი ბერკეტით სერიოზული ზეგავლენის მოხდენა. მაგრამ
ამდე მანიპულირებს ამითი.
რა თქმა უნდა, თქვა ამის ნიშანი იყო 2006-ში ჩვენთვის დაქტოვა ბაზრის, ამის ნიშანია თქვა სხვადასხვა ტიპის თქვა ენერგო.
იგივე ევროპისთვის მუქარ ყოველჯერ
ზეგავლენის იცვლება, მათ შორის ენერგოწყაროებიც იცვლება, ვითარდება ბევრი რამ და შეიძლება იმდენად დამოკიდებული მსოფლიოც აღარ გახდეს, ანუ აი მაგალითად ენერგეტიკაზე რუსეთის. მაგრამ თანდათან უკვე მსოფლიოც ხედავს, რომ ეს ბერკეტები გაიზარდა და არ შემოიფარგლება ენერგოწყაროებით და არ შემოიფარგლება. ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი გახდა ინფორმაცია და ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი გახდა დეზინფორმაცია. ძალიან საინტერესო, აი რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა და ჩემთვის პირადად მუშაობდი სიტუაციაზე, რომელიც ჰიბრიდულ ომსა და სიძულვილ ფენანს ეხება და ძალიან საინტერესო შედეგი იყო Facebook-მა დადო ესეთი გამოკვლევა, რომ გამოიკვლიეს რუსეთის მიერ დაფინანსებული კონტენტი მედიაში და მედიაში არა, Facebook-ში, ანუ და აღმოჩნდა, რომ რაღაც 60% თუ მეტი თემა კი არისო, ანუ ქვეყნების წინააღმდეგ იყო LGBT თემატიკა. ანუ სად შეიძლება დაგარტყას ამ ჰიბრიდულმა თქვა მექანიზმებმა, ბერკეტებმა, წინასწარ არ იცი და შეიძლება ვერ წარმოიდგინო, რომ თქვა აბსოლუტურად სხვა თემებიდან ხდება ამ ყველაფრის, ამ საფრთხეების შექმნა და მე ამ საფრთხეების საფუძველზე შენ პარლამენტში პრორუსული ძალების აღმოჩენა, ხო? ეს არ არის საქართველოსთვის მარტო მახასიათებელი და ალბათ ძალიან ბევრი მოგისმენიათ და წაკიკითხავთ, თქვა ტრამპის არჩევნებთან დაკავშირებითაც, ევროპაში მიმდინარე არჩევნებთან დაკავშირებითაც. თქვა საკმაოდ სერიოზული გამოწვევებია უსაფრთხოების თვალსაზრისით ევროპისთვის, თავისი მოსახლეობის უსაფრთხოება, იმიტომ რომ აი ამ ტერორისტული აქტების შედეგად დგება საფრთხის ქვეშ. უარი თქოს თქვა და ამ ლიბერალურ დემოკრატიულ მიდგომაზე, უარი თქოს ამ ადამიანების დახმარებაზე, არ შემოუშვას და ჩაკეტოს განსხვავებულებისთვის თავისი სივრცე, თუ გარკვეულწილად საფრთხის ქვეშ დააყენოს თავისი მოქალაქეების ნაწილი, იმიტომ რომ ხშირად ზუსტად თქვა არამხოლოდ ტოლილები, არამედ იქ მაცხოვრებელი ადამიანები, ხო, არიან ტერორისტები, ხშირად თქვა არა იმ რელიგიის, რომელიც არის წამყვანი რელიგია იმ ქვეყანაში. აი ესეთი საფრთხეები, ტიპები ახალ გამოწვევებს ქმნის და ამ გამოწვევებზე მე და თქვენ ახლა შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საუბრობენ ექსპერტები, რომლებსაც აქვთ ინფორმაცია არა ერთი ქვეყნის, ორი ქვეყნის, სამი ქვეყნის, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. რაც ჯერ ერთი პირველ რიგში ანახებს ჩვენნაირ ქვეყნებს, უკრაინას, ბალტიისპირეთს, რომელიც შეთავაზეს ძალიან პირველ ხაზზე, ჩვენსავით წინა ხაზზეა რუსეთსა და კი არის ევროკავშირის წევრია და ნატოს წევრია, მაგრამ მუდმივად აქვს იმისი შეგრძნება, რომ ერთხელაც შეიძლება მას ტერიტორიაზე გადმოაბიჭოს რუსეთმა. არის თუ არა რუსეთის საფრთხე? ანუ რეალურად იკვეთება ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად არის სხვადასხვა პატარ-პატარა საფრთხები, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხე ეს არის რუსეთი. და აი ამ გლობალურ საფრთხესთან გამკლავების საკითხებზე საუბარი არის ასევე აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
თემა
კონფერენციის.
კეთილი, უღრმესი მადლობა თამარ, თამარ ხოლბალაძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი გახლდათ დილის საუბრების სტუმარი. 12-13 სექტემბერს თბილისში არის დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ მსოფლიო ქაოსში დემოკრატიის, ევროპის და ახლო აღმოსავლეთის მომავალი. სწორედ ამ კონფერენციის თაობაზე ვსაუბრობდით დღეს გადაცემაში, რომელიც ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თამარ, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. ნახვამდით.